Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țipudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de aproape este Moldova de semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană?
Șeful Centrului de Combatere a Corupției, Viorel Chetraru, spune că marea bătaie de cap a guvernului este economia tenebră.
Și un nou pas înapoi în lupta cu corupția în a doua cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, în Bulgaria. La început ascultați știrile Europei Libere.
Comisarul European pentru Comerț, Carl de Gucht, a declarat la Chișinău că acordul de liber schimb cu Republica Moldova va fi semnat până în septembrie 2013. De Gucht a făcut această declarație la o conferință de presă ținută cu premierul Vlad Filat. Comisarul se află la Chișinău pentru a pregăti lansarea primei runde de negocieri oficiale asupra acordului de liber schimb, care va avea loc în perioada 18-23 martie la Chișinău. Un amendament la legea partidelor politice cere ca partidele politice care nu își vor prezenta rapoartele financiare la timp să fie excluse din cursa electorală. Potrivit agenției Infoprim Neo, președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan a declarat că proiectul obligă partidele să prezinte rapoartele financiare cu toate datele despre venituri, inclusiv donațiile din partea persoanelor juridice și fizice. Liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Sefciuc, a declarat într-un interviu cu Itartas, citat de agenția de știri moldovenești, că relațiile dintre Chișinău și regiunea pe care o conduce s-ar putea normaliza în cadrul unei uniuni euroasiatice. Crearea acestei uniuni este inițiativa premierului rus, Vladimir Putin. Sefciuc a dat interviul în ajunul noi reuniuni în format 5+2 privind conflictul transnistrian care se deschide marți la Dublin, în Irlanda. Ministrul de externe francez Alain Juppé a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să acorde Serbiei statutul de țară candidată la aderare. La reuniunea ministrilor de externe de astăzi, a mai declarat Juppé, nimeni nu a avut nicio obiecție, așa că Serbia ar putea deveni stat candidat încă în această săptămână. Ministrii de externe din Uniunea Europeană au decis să impună noi sancțiuni Siriei în tentativa de a determina regimul lui Bashar al-Assad să pună capăt ofensivei militare împotriva grupărilor de opoziție. Noile sancțiuni prevăd înghețarea conturilor băncii centrale siriene, interdicția de a călători în spațiu european pentru anumite oficialități considerate apropiate de președintele sirian și limitarea drastică a schimburilor comerciale.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Comisarul European al Comerțului, Carel de Gucht, se află în vizită la Chișinău pentru a lansa oficial negocierea acordului de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Înaintea plecării spre Chișinău, de unde va merge la Tbilisi, Comisarul European a acordat corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Richard Iosviac, un interviu în exclusivitate despre agenda călătoriei lui în Moldova și Georgia. Îl prezintă în rezumat Alexandru Eftode.
Uniunea Europeană planifică să înceapă negocierile propriu-zise cu Moldova la mijlocul lunii viitoare, iar la răstimp de câteva zile cu Georgia. Carel de Gucht vizitează săptămâna aceasta ambele țări. În interviul acordat Europei Libere, el a spus că în ambele cazuri negocierile au fost pregătite în prealabil și vor dura mai puțin decât cele cu Ucraina, care s-au prelungit timp de 4 ani. În interviul cu Europa Liberă, comisarul Carel de Gucht a subliniat că liberalizarea comerțului este negociată de Uniunea Europeană cu țările parteneriatului estic în cadrul negocierilor mai largi privind acordurile de asociere.
The idea is that there comes the word deep and comprehensive from that not only.
Noțiunea de comerț aprofundat și comprehensiv înseamnă că, în afară de acordul de comerț liber, țările semnatare își ajustează legislația la cea a Uniunii Europene. Dacă nu facem acest lucru, singură liberalizarea comerțului nu își produce efectul în deplinătate. Carel de Gucht a adus ca exemplu sectorul produselor lactate moldovene, spunând că Moldova ar putea exporta numeroase asemenea produse, dar este împiedicată astăzi de faptul că acestea nu corespund standardelor fitosanitarii europene. Dacă aceste norme legislative se schimbă în Moldova, produsele fabricate pentru piața locală vor putea fi automat exportate și pe piața europeană. Comisarul European pentru Comerț spune că liberalizarea va înlătura multe din barierele care mai există astăzi, va mări schimburile comerciale deja aflate în creștere și va ajuta la dezvoltarea economică a țărilor semnatare din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Dar ce categorii de mărfuri anticipează Uniunea Europeană că vor fi importate din Moldova, uitându-se la spectrul produselor moldovene?
Moldova will be a big exporter of
Moldova va fi un exportator mare de produse agricole în Uniunea Europeană. De asemenea, sectorul industrial moldovean s-a bucurat de un flux sporit de investiții în ultima vreme și, desigur, o parte a produselor industriale vor avea ca destinație piața europeană. Este de competența Moldovei să aleagă produsele pe care vrea să le exporte și să ghideze industria și producătorii de servicii către zonele pentru care există cerere pe piața europeană. Ceea ce vrem să exportăm la rândul nostru sunt produse de înaltă calitate, continuă Karel de Gucht, dar, desigur, și produse agricole de nișă. Vor putea însă produsele moldovene să-și facă mai mult loc pe o piață competitivă ca cea a Uniunii Europene?
We are about the best market you can imagine.
Comisarul European pentru Comerț spune că este și cea mai bună piață posibilă pentru produsele agricole, pentru că Uniunea Europeană importă mare parte a consumului. Va depinde de Moldova dacă vrea să exporte, dar în Uniunea Europeană va găsi piața pe care o caută, a asigurat Karel de Gucht în interviul cu Europa Liberă, înaintea începerii negocierilor cu Moldova pe marginea acordului de comerț liber aprofundat și comprehensiv.
A fost Alexandru Eftode cu rezumatul unui interviu acordat Europei Libere de Comisarul European al Comerțului, Karel de Gucht. Invitatul emisiunii noastre matinale de luni a fost directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. În interviul acordat Valentinei Ursu, Viorel Chetraru a spus că, din păcate, liberalizarea politică din ultimii ani nu a provocat automat vreo scădere a crimelor economice.
În mare parte, infracțiunile economice sunt concentrate pe evaziune fiscală. Aceasta, din punctul meu de vedere, și este una din prioritățile care trebuie să se afle pe agenda guvernării în mod prioritar.
Și de ce totuși aceste evaziuni fiscale există?
Avem un nivel înalt al economiei tenebre. Spre regretele noastre, noi putem afirma deja că în jur de 30-40% din procesele economice sunt în această zonă a economiei tenebre și dacă nu vor fi soluționate în mod urgent prin lansarea unor procese fiscale eficiente care să permită combaterea acestui proces și să facă evaziunea fiscală într-adevăr o crimă periculoasă și o activitate neprofitabilă, atunci lucrurile vor merge foarte prost.
Da, economia tenebră ar avea proporție cam cât în buget? Unii spun că ar fi încă două bugete.
Nu, este greu să măsori acești parametri, fiindcă măsurătorele sunt diferite ale celor care afirmă acest lucru. Noi, bazându-ne pe argumente concrete, pe monitorizarea proceselor cu metode specifice, putem spune că în jur de 30% a economiei tenebre este prezent. Este prezent fenomenul salariilor în plic. Toată lumea este satisfăcută de acest lucru, nimeni nu declară în mod deschis că este un lucru periculos. Avem un proces de contrabandă, spre regretele noastre, care totuși este prezent, contrabandă care și generează evaziune fiscală.
Domn Chetraru, dar cine sunt autorii acestor evaziuni fiscale? Agenții economici?
Cetățenii Republicii Moldova, toți suntem în complicitate atunci când vorbim despre cine sunt cei care comit evaziune fiscală. Începând cu, fiindcă noi suntem cei care generăm aceste procese, ele sunt făcute pentru locuitorii țării noastre, pentru cei care sunt implicați în procese economice, fie în calitate de furnizori de servicii și mărfuri, fie că în calitate de beneficiari acestor servicii. Atunci când va fi o conștientizare de către fiecare individ în parte că evaziunea fiscală o afectează în primul rând pe el ca cetățean, viitorul lui, viitorul copiilor lui, acest lucru nu va fi soluționat definitiv.
Deseori sunt auzite voci care spun că Republica Moldova ar fi condusă de oligarhi. Ați putea să-i explicați cum se întâmplă că cetățenii suspectează primele persoane în stat, dar și întregi instituții, structuri? Cum ar fi, de exemplu, cazul judecătorilor?
Aceste percepții nu sunt lipsite de temei. Cu siguranță percepția asta se face în baza unor experiențe proprii, în baza unor monitorizări personale făcute de către cetățeni atunci când ei sunt spectatori anumitor procese politice, economice sau procese care sunt în justiție. Cu siguranță această percepție nu este lipsită de temei. Pentru aceasta și se impune reformarea întregului sistem politic, promovarea unui culturi politice a cetățeanului, într-așa la fel ca cetățeanul să fie implicat în procesul de formare a puterii.
A fost directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Viorel Chetraru, invitatul emisiunii noastre matinale de luni. Întregul interviu realizat de Valentina Ursul găsiți la europalibera.org.
Al cincelea an la rând, agenția DEC invită la Chișinău universități străine pentru cei care vor să-și continue studiile peste hotare. Vizitatorii din acest an ai târgului au analizat ofertă de la 24 de colegii și universități din Europa și Statele Unite. Corespondenta Europei Libere, Lucia Diaconu, a stat de vorbă cu mai mulți tineri care se arată hotărâți să facă studii în afara țării, chiar dacă taxele școlare le cam taie la nu.
Mulți dintre tinerii cu care am stat de vorbă la târg s-au declarat convinși că o diplomă cu girul unei universități din străinătate le va deschide calea sigură spre o carieră de succes cu un salariu mult râvnit. Iuliu mai are un an până va absolvi liceul la care învață, dar părinții lui au decis să se informeze din vreme despre cerințele, taxele și condițiile de studii din străinătate.
Nu-i perspectivă pentru copii. În țara noastră nu-i perspectivă.
Da, mai multe oportunități în alte țări, mai multe șanse de a-și căpăta o specialitate, un lucru.
Ați făcut turul? Ați văzut
încă nu.
Ceva?
Mai rămas Olanda.
Dar din ceea ce ați văzut acum, ce vă face copii?
Marea Britanie. Adică Newcastle, orașul. Ierveție, da. Tot studiile, adică mai mult pe domeniul turismului.
Alexandru Țurcan este în căutarea unui program de master.
Masterul din Moldova practic nu este recunoscut nicăieri în lume și n-are rost să-l face Moldova. Pur și simplu n-are rost. Este pierdere de timp și de bani. Angajatorul practic nici nu se uite dacă ai diplomă de master din Moldova, însă poate fi influențat de diploma ta de master din străinătate.
Am stat de vorbă și cu două liceiene, Elena Rusica și Veronica Ganenco.
Oportunități, experiență, studii de calitate. Asta e ceea ce ne interesează acum.
Ce fel de studii căutați? În ce domenii?
Mai mult asistență socială, event management, human resources. Cred că asta e ceea ce acum, la ce trebuie de axat.
Voi la SACHI studiați franceză?
Da.
Căutați ceva în Franța, în Belgia?
Sunt oportunități în Elveția, dar nu neglijăm și țările în care studiază și în engleză, atâta timp cât cunoaștem și engleză și franceză.
Cu siguranță v-ați uitat și peste prețuri.
Da, asta este unul din punctele care chiar uneori ne stresează, așa, nu atât calitate, de calitate nu ne dăim, dar mai mult la stare financiară, pentru că presupune anumite cheltuieli și niște cheltuieli chiar, așa, un pic supărătoare, pentru că tinerii noștri chiar nu-și permit. Dar cred că totuși se pot face anumite sacrificii.
Pentru un an de studii în străinătate, cheltuielile se pot ridica de la 4.000 de euro pe an până la 20.000. Cele mai mari taxe școlare le au universitățile de top. Puțini tineri însă sunt gata să achite taxa întreagă, așa că majoritatea caută universități care le oferă anumite avantaje, cum ar fi posibilitatea de a face stagii plătite sau de a primi reduceri. Ce vor universitățile în schimb? Am întrebat-o pe Irina Șerbacova, managerul unei companii britanice care reprezintă la târg mai multe instituții din Marea Britanie. În primul rând, talent și dorință de a învăța, spune Irina Șerbacova. Dacă tânărul are nota medie 6 și este gata să plătească, asta nu înseamnă că va fi înscris. Întâi de toate, noi vrem să primim studenți talentați și responsabili. Dar eu vreau să vă spun că învățământul secundar din Moldova este cel mai calitativ acum din spațiul CSI și asta îi ajută pe tinerii din Moldova. O evidență numerică oficială a moldovenilor care își continuă studiile în universitățile din toată lumea nu există. Organizatorii târgului spun însă că numărul tinerilor care se arată interesați de perspectivele studiilor europene este tot mai mare de la un an la altul. Dovadă că tot mai multe familii de moldoveni aleg să investească puținul pe care îl adună în educația copiilor, în detrimentul altor lucruri mult mai concrete. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, lupta Bulgariei cu corupția sau un pas înainte, unul înapoi și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Bulgaria, premierul Boyko Borisov a acceptat demisia lui Todor Kolarov, președintele Comisiei pentru confiscarea averilor ilegale. Kolarov, care fusese numit în funcție în urmă cu numai un an, a explicat că renunță la post pentru că nu este sprijinit deloc. Mai multe despre evenimentele din a doua cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană după Grecia, în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Prin demisie am spus într-un mod diplomatic că în Bulgaria nu numai că nu se duce o luptă eficace împotriva crimei organizate la nivel înalt și a corupției în etajele superioare ale puterii, dar nici nu se întrevede așa ceva. În comisie nu există o majoritate reformistă, a declarat Kolarov. Opoziția prognozează că motivele care au stat la baza demisiei sale vor putea fi regăsite în următorul raport de țară al Comisiei Europene. Kolarov l-a moștenit în acest post pe profesorul Stoian Cușlet, devenit cunoscut prin numirile de rude și prieteni și prin bonusurile în valoare de 10.000 de euro pe care și le autoacordat. Vădit enervat de gestul simbolic al lui Kolarov, primul ministru a declarat că nu va permite că un om numit de el să-i sucească mâinile. De menționat că numirea lui Kolarov s-a făcut la recomandare viceprim-ministrului Diankov și a ministrului de justiție Popova. Înainte de a ocupa acest post, Kolarov a fost analist la Banca Mondială și consilier juridic la ambasada Bulgariei în Statele Unite ale Americii. Noua lege a confiscației prevede ca președintele Comisiei de Stat să fie numit de primul ministru, iar cei patru membri aleși de către Parlament. Kolarov a primit sprijinul Comisiei Europene, care a apreciat pozitiv proiectul de lege al confiscației elaborat la inițiativa sa. El însă a intrat în conflict cu doi din membrii Comisiei, numiți de Partidul de Guvernământ GERB, după ce a cerut ca ei să-și micșoreze benevol salariile în vedere realizării de economie în condițiile crizei. Micșorarea cheltuielilor de protocol și oprirea limuzinelor de serviciu Peugeot 607 au fost cele două picături ce au adus situația la organul anticorupție la pragul exploziei. Membrii comisiei au semnalat Camera de Conturi despre prezumtive abuzuri ale lui Kolarov, dar cele trei verificări efectuate în ultimele 6 luni nu au stabilit nereguli. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Canalul 1 al televiziunii publice din Rusia a relatat că serviciile speciale ruse și ucrainiene ar fi dejucat un complot pentru asasinarea premierului rus Vladimir Putin după alegerile prezidențiale de pe 4 martie, alegeri la care candidează. Televiziunea a arătat imagini separate cu doi dintre suspecți, afirmând că aceștia ar fi primit ordin de la liderul milițiilor cecene, Doku Umarov. Iar agenția de știri Interfax relatează declarația unui membru anonim al serviciilor secrete, potrivit căruia complotul ar fi fost descoperit întâmplător de serviciile ucrainene care anchetau explozia accidentală a unei bombe la Odessa în ianuarie. Cu acea ocazie, doi cetățeni ruși au fost reținuți. Unul din ei, Ilia Pianzin, ar fi implicat în complotul împotriva lui Putin. În vârstă de 28 de ani, Pianzin se pare că este de naționalitate kazahă și ar fi recunoscut că a venit din Emiratele Arabe în Ucraina cu un complice rus, care însă ar fi murit în explozia accidentală de la Odessa. Atât Pianzin cât și cel de al doilea suspect afirmă că ar fi urmat să ia contact cu o a treia persoană, Adam Osmaev, cu care urmau să planifice atentatul. Osmaev este bănuit că ar antrena teroriști și se află pe o listă internațională de persoane căutate încă din 2007. A fost arestat între timp de serviciile speciale ucrainene. Nici Pianin, nici Osmaev, în declarațiile arătate la televiziunea rusă, nu pomenesc numele liderului rebel cecen Doku Umarov. Televiziunea a relatat însă că cei doi ar fi mărturisit că ordinele le primeau de la Umarov. Umarov este una din cele mai căutate persoane din Rusia, fiind bănuit că ar fi organizat atentatul de pe aeroportul din Moscova din 2011 și dublul atentat din metroul Moscovii din martie 2010. În februarie, Umarov a dat publicității un mesaj filmat în care cerea milițiilor sale să nu mai atace civili ruși. Oficialități și comandanți militare, a precizat Umarov, însă rămân ținte legitime. Într-un interviu cu canalul 1 al televiziunii ruse, Osmaev, etnic cecen, susține că ar fi primit ordinul să-i antreneze pe ceilalți doi suspecți în vederea atentatului împotriva lui Putin. Potrivit postului rus de televiziune, Osmaev ar fi declarat că în atentat urmau să fie folosite mine antitank, iar un membru anonim al serviciilor secrete ruse este citat cu afirmația că în computerul lui Osmaev a fi fost găsite imagini cu un convoi al premierului Putin fotografiat din mai multe unghiuri. Osmaev a mai declarat că cetățeanul rus ucis în explozia accidentală de la Odessa ar fi fost pregătit și pentru un atac sinucigaș. Secretarul de presă al premierului rus a confirmat că operațiunea agenților ruși și ucrainieni a avut loc, dar a refuzat să o comenteze. Pe de altă parte, liderul separatist cecen, Ahmed Zakaev, care trăiește acum în exil în Marea Britanie, a declarat Europei Libere că totul ar fi o scenare a serviciilor secrete ruse pentru a mări popularitatea lui Putin în ajunul alegerilor prezidențiale de duminică. Zakaev reamintește că primii ani ai președinției lui Vladimir Putin au fost marcați de atacuri teroriste și, în general, de un număr crescând de victime în rândul populației civile. În opinia sa, nu Doku Umarov ar reprezenta acum un pericol, ci serviciile secrete ruse și cercul din jurul lui Putin. Chiar dacă a pierdut din popularitate și chiar dacă întreaga perioadă electorală a fost însoțită de un val de manifestații de protest, Vladimir Putin rămâne candidatul cu cele mai mari șanse de a câștiga alegerile prezidențiale de pe 4 martie, posibil din primul tur.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de reluarea mâine la Dublin a negocierilor sub egida OSCE pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Detalii de la Tania Radu.
În preziua reuniunii în format 5+2 de la Dublin, unde se va relua discuția despre soarta Transnistriei, agenția de presă Agerpres postează declarațiile așa zisului președinte transnistrean Evgeni Șefciuc, preluate din interviul acordat de acesta în exclusivitate agenției Itartas. Șefciuc vede cu ochi buni o oarecare asociere economică între Moldova și Transnistria în baza noilor forme de participare, precum proiecte de integrare în Uniunea Vamală și alte tipuri de asociere cu partenerii estici. De asemenea, se arată dispus să coopereze cu unele forțe politice și lideri regionali din Republica Moldova, care susțin, spune el, integrarea în Uniunea Euroasiatică. Această structură este programată să se concretizeze în 2015, în baza unui acord deja semnat la Moscova de către Rusia, Kazahstan și Belarus, se mai adaugă în această știre Agerpres. În Adevărul, Ovidiu Nahoi comentează astăzi programul european de salvare a Greciei. În opinia sa, deocamdată se poate cel mult vorbi despre salvarea creditorilor Greciei, care își vor primi o parte din bani, dar nu și a grecilor, pentru care alternativa la austeritate ar putea fi cel mult creșterea economică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni vă propunem acum un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Convenția comercială din mintea consumatorului de muzică, acel care merge la un concert, dar cel mai des cumpără această muzică pentru a o asculta acasă, are la bază un model de clasificare inventat de cei care se ocupă de marketing în industria muzicală, astfel încât gusturile consumatorului, când acesta percepe muzica drept un divertisment și nu drept o artă, sunt de cele mai multe ori influențate, dacă nu chiar create, de marile case de discuri care îi lansează pe acei interpreți și alcătuiesc ceea ce în limba engleză se numește mainstream, adică muzica de top. Sătui de acest model de clasificare, unii muzicieni, în special aceia din underground, din lumea obscură a cluburilor de dans, sabotează gusturile consumatorului și, în mod cu totul subversiv, dinamitează modelul de clasificare prin amestecarea genurilor. Este și cazul muzicianului, producătorului și disc jockey-ului francez Ludovic Navar, alias Saint-Germain, care, așa cum se întâmplă în piesa pe care o ascultați, îmbină texturi jazzistice cu unul din stilurile muzicii dance din ultimul deceniu numit house. Mai maestria lui Saint-Germain constă în a face aproape imposibil de identificat linia de demarcație dintre muzica reală, interpretată în acest caz de reprezentanți a ceea ce un comentator muzical de la Audio Galaxy numește scena de jazz afro-europeană post-colonială, și muzica virtuală, adică secvențe sonore din piese interpretate în registre de studio ale unor muzicieni cum ar fi Johnny Hooker sau Miles Davis, rearanjate cu ajutorul computerului. Piesa se numește Rose Rouge și apare pe albumul Turist. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Vulpe este redactor șef la Oastea Moldovei.
Pentru ediția ordinară a ziarului Oastea Moldovei am pregătit o serie de materiale, sper eu, interesante, dar în marea lor majoritate sunt cele care se referă la comemorarea acțiunilor de la Nistru din anul 1992. Colaboratorii Muzeului Armatei Naționale ne-au pregătit la rubrica Cronica Durerii date din derularea acestui conflict și tot aici am pregătit o serie de schițe cu participanții la acest conflict, cei care, unii dintre ei fiind chiar la primele acțiuni după școlile militare, dar care nu au ezitat ca să meargă acolo unde era mai dificil în acea perioadă. Ca să revenim la activitatea noastră armate zi de zi, vorbim și despre contingentul Armatei Naționale, care s-a aflat o lună în poligonul Hohenfels în Germania și care acum au revenit, și desigur găzduim o serie de impresii și date despre activitatea militarilor noștri la aplicațiile multinaționale din Germania. Rubrica noastră militare moldoveni în Africa, de asta dată este prezentă cu un articol intitulat Sudanul de Sud între ieri și azi. Este, după cum bine știți, o țară care nu are o istorie atât de mare, iar în această țară se află militarul Armatei Naționale, majorul Tudor Martea, care ne vorbește despre impresiile de acolo și despre specificul activității unui ofițer ONU în această țară.
Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.